Monday. Ciao.
Ni saa 7 mchana katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Duimana. Wajumbe waliochaguliwa wanakutana leo katika kumbi za mabunge ya majimbo Marekani kote kupiga kura ya kumuidhinisha rasmi Joe Biden kama rais mpya wa Marekani. Mchakato huo unahitimisha uongozi wa Rais Donald Trump, ambaye hadi sasa hajakubali kuwa ameshindwa kwenye uchaguzi wa tarehe 3 Novemba. Taarifa zinasema usalama umeimarishwa katika majimbo ya Michigan, Wisconsin, Pennsylvania na Arizona kufuatia vitisho dhidi ya wajumbe. Trump aliwasilisha changamoto kadhaa kwenye mahakama za majimbo na mahakama ya juu ya Marekani kuomba matokeo ya uchaguzi wa tarehe 3 yafutwe kwa madai ya wizi wa kura, lakini maombi yake yalitupiliwa mbali. Nchini Marekani, mgombea hawi rais kwa kushinda tu wingi wa kura kwenye uchaguzi wa moja kwa moja, bali anatakiwa pia kupata wajumbe wengi katika majimbo 50 ya Marekani. Matokeo rasmi ya uchaguzi wa Novemba 3 yaonyesha kuwa Biden alipata kura za wajumbe 306 zaidi ya 270 wanaohitajika ili mgombea atangazwe mshindi, naye Rais Donald Trump alipata kura za wajumbe 232. Shughuli ya kuwadunga watu chanjo mpya dhidi ya COVID-19 imeanza leo katika baadhi ya majimbo ya hapa Marekani. Wahudumu wa afya na watu wazima katika vituo vya kuwahudumia kwa muda mrefu watakuwa wa kwanza kupewa dozi karibu 2,900,000 za chanjo hiyo, wakati maambukizi ya virusi vya korona yanazidi kuongezeka kwa kasi hapa Marekani. Ni baada ya shehena ya kwanza ya chanjo mpya dhidi ya virusi vya korona iliyoidhinishwa hivi karibuni kuondoka jana katika jengo la kampuni ya dawa ya Pfizer katika jimbo la Michigan na kusafirishwa kwa ndege kuelekea majimbo tofauti ya Marekani. Mamlaka inayokagua ubora wa chakula na dawa FDA imesema kuna uwezekano wa Marekani milioni 20 wanatakiwa wao wamepewa dozi mbili za chanjo zinazohitajika ifikapo mwishoni mwa mwezi huu wa Disemba. Marekani imevunja rekodi duniani kwa idadi kubwa ya maambukizi ya korona. Zaidi ya watu milioni 16 wameambukizwa virusi hivyo na vifo 300,000 vimeripotiwa, kwa mujibu wa chuo kikuu cha hapa Marekani, John Hopkins. Unaendelea kusikiliza taarifa hii habari kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara leo amekula kiapo rasmi kuongoza kwa muhula wa tatu baada ya kushinda uchaguzi wenye utata. Ouattara ameapa kwamba ataendelea kuilinda na kuiheshimu katiba na kutekeleza kwa dhamira majukumu yake kama rais. Marais 13 wa mataifa ya Afrika ambayo ni Benin, Burkina Faso, Congo Brazzaville, Ethiopia, Ghana, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Sierra Leone na Togo wamehudhuria sherehe hizo. Rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy naye pia alishiriki kwenye hafla hiyo. Wanasiasa vigogo wa upinzani wamesusia sherehe hizo. Ouattara alichaguliwa kwa 94% ya kura kwenye uchaguzi wa tarehe 31 Oktoba ambao ulisusiwa na vyama vikuu vya upinzani. Mchakato wa maandalizi ya uchaguzi uligubikwa na ghasia, ambapo watu 85 waliuawa kati ya mwezi Agosti na mwezi Novemba. Karibu watu 400,000 wamekimbia mashambulizi ya wanamgambo kaskazini mwa Msumbiji, shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi limesema leo, likionya kwamba mzozo huo unaweza kuvuka mipaka ya taifa hilo iwapo nchi jirani hazitasaidia kukabiliana na uasi huo nchini Msumbiji. Jimbo la kaskazini mwa Msumbiji la Cabo Delgado, ambalo ni mwenyeji wa miradi ya uchimbaji wa gesi yenye thamani ya dola bilioni 60, linakabiliwa na uasi wenye uhusiano na kundi la kigaidi la Islamic State ambao umeongezeka sana mwaka huu, huku wanamgambo wakishambulia mara kwa mara jeshi la serikali na kuteka miji kadhaa. Valentin Tapsoba, kiongozi wa UNHCR kusini mwa Afrika, amesema familia ambazo zilikuwa zimeanza kurejea katika maisha ya kawaida baada ya hasara kubwa zilizosababishwa na kimbunga Kenneth mwaka wa 2019 zililazimika kukimbia tena mashambulizi ya wanamgambo. Tapsoba amesema watu 400,024 walitoroka uasi katika miji ya Niassa, Nampula na Mpemba. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini muda mfupi tu mtakifuata kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia kwa undani zaidi ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua msikilizaji na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki hivi leo, tutaangazia kura zinazopigwa hivi sasa hapa Marekani na wajumbe maalumu maarufu Electoral College, ambao huamua ni nani atakayeapishwa kama rais ifikapo tarehe 20 mwezi Januari mwakani. Na katika sehemu ya pili, tutamulika hatua ya serikali ya Kenya ya kuwapatia uraia jamaa wa jamii ya Washona waliohamia nchini humo miongo kadhaa iliyopita wakitokea nchini Zimbabwe, na wachache wao wakitoka nchini Zambia. Ni Kwa Undani. Jina langu ni BMJ Muridhi. Naam, leo wajumbe maalum wa vyama vikuu vya kisiasa hapa Marekani wanakutana katika majimbo yote 50 pamoja pia na maeneo ambayo ni himaya ya nchi hii, ambayo pia ni majimbo, kupiga kura zitakazoamua ni nani atakuwa rais ajaye wa taifa hili. Haya yanajiri takriban wiki 6 baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 3 mwezi Novemba mwaka huu, ambao umeendelea kuibua utata. Rais wa sasa Donald Trump na makamu wa rais wa zamani Joe Biden, ambaye kwa sasa ndiye rais mteule, walikuwa washindani wakuu wa kiti cha urais kwenye uchaguzi huo, kwa mujibu wa matokeo yaliyotangazwa na mamlaka husika katika majimbo mbalimbali. Biden alipata kura milioni 81,283,495, ambazo ni asilimia 51.4 ya kura zote zilizopigwa, huku hasimu wake mkuu kisiasa Donald Trump akijizolea kura milioni 74,223,755, sawa na asilimia 46.9 ya kura zote. Licha ya idadi hizo za kura, kwa mujibu wa katiba ya Marekani, wanaomchagua rasmi rais ni wajumbe wa vyama ambao ugawanywa kulingana na kanuni mbalimbali ambazo utazisikia baadaye katika matangazo haya, ambapo tutamleta mgeni wetu Amini Mwidau, na pia hawa ni wajumbe ambao leo wanatekeleza wajibu wao. Trump anatarajiwa kupata jumla ya wajumbe 306, huku Biden akipata wajumbe 232. Kufuatia uchaguzi huo wa tarehe 3 Novemba, Rais Trump alilalamika kwamba ulikuwa umejawa na dosari na kwamba nyingi ya kura zake ziliibwa kwa njia moja au nyingine. Na licha ya kutofaulu katika hoja zake ambazo amewasilisha kwenye mahakama mbalimbali, rais huyo ameshikilia kwamba yeye ndiye alishinda uchaguzi huo, huku Biden naye akiendelea kujitayarisha kuchukua hatamu za uongozi. Mwishoni mwa juma, maelfu ya wafuasi wa Rais Trump walikusanyika hapa mjini Washington wakiunga mkono juhudi zake za kutaka kubatilisha matokeo hayo ya uchaguzi, ambazo zimekabiliwa na changamoto kadhaa kama nilivyoeleza. Sasa nimlete Amin Mwidau, mchambuzi wa siasa za hapa Marekani, ingawa anatokea mjini Toronto, Canada, ambaye sasa anajiunga nasi kwa njia ya simu. Karibu kwa kipindi cha Kwa Undani, Bwana Mwidau. Lakini kwanza, labda tuanze kwa kuangalia umuhimu wa siku hii katika mchakato wa uchaguzi wa Marekani, hususan huu ambao umeibua hisia mseto tangu matokeo yalipoanza kutangazwa baada ya uchaguzi wa tarehe 3. Tuanze kwa kuwakumbusha wasikilizaji kwa nini mfumo wa uchaguzi wa Marekani ni tofauti na mifumo ya nchi nyingi duniani.
Marekani kawaida siasa zake ama mfumo wa kuchagua kiongozi ama rais wa nchi huwa uko tofauti na sehemu zingine za ulimwengu. Kuna baadhi ya sehemu ulimwenguni ambazo zachagua rais moja kwa moja, na kuna sehemu zingine ambazo huchagua rais kupitia legislature ama bunge lao, kama vile Uingereza huchagua kutokana na wingi wa wabunge wa chama fulani. Na nchi zingine, tukifanya mfano kama vile Kenya ama Tanzania, rais uchaguliwa moja kwa moja na wale wenye kupiga kura, wananchi. Sasa katika Marekani mfumo wao uko katikati, wameweka kitu ambacho chaitwa Electoral College, na hii Electoral College ni mfumo wa kumchagua rais kupitia kwa wajumbe maalumu. Hao wajumbe wakijumlishwa ni 538 na watokana na namba ya wale senators walioko katika legislature ya Amerika ama Congress, pamoja na wale representative ama congressmen na congresswoman. Ukiwajumlisha wote ni 538. Sasa kawaida baada ya Novemba tarehe 3 wa Marekani wakipiga kura, ulimwengu mzima huo washerekea na Marekani washerekea yupi aliyeshinda. Lakini sasa pale linalofanyika haswa ni kuchaguliwa kwa wajumbe watakaomchagua rais wa ile nchi. Sasa hii leo hii ambayo ni Novemba tarehe 14, wajumbe wote kutoka katika states mbalimbali watakutana sehemu zao tofauti tofauti na watachagua rasmi rais wa Marekani leo. Kwa tukichukulia kwa lugha nyepesi, mfano wake ni leo ni official election ya rais. Ile ilikuwa ikipitwa ni kama dhana ya kwamba huyu fulani ameshinda ama aliyemo ndani amepewa nafasi ya kujaribu kupinga matokeo yaliyochaguliwa, lakini leo atakapochaguliwa rais na hawa electors wa Marekani watakuwa wamechagua rasmi kulingana na sheria kiongozi wao atake tawala kwa miaka 4 ijayo.
Swali ambalo linakuja kwa akili moja kwa moja na linaulizwa na watu wengi wamefuatilia yale ambayo yamekuwa yakiendelea hapa, ambapo rais wa Marekani Donald Trump, rais wa sasa, amewasilisha hoja kadhaa mahakamani na kufikia sasa bado hajakiri, hajakubali kabisa kwamba yeye alishindwa. Sasa swali ni, baada ya mchakato huu wa leo, ni nini kitarajiwe katika, kwa sababu kuna wale wanaosubiri kuona kama kutakuwa na ule ukabidhiani ukabidhiana kwa mamlaka kwa njia ya amani. Nini kitarajiwe kati ya sasa na tarehe 20 mwezi Januari?
Kwa sheria ya Marekani, Trump anayo kila aina ya haki kwenda kotini kupinga uamuzi wa matokeo yaliyotokea baada ya Novemba tarehe 3. Lakini leo kwa lugha ya Kiswahili ni leo ndio siku 40 ya msiba wa kushindwa kwa Trump. Itakapomalizika leo, basi huwa ni rasmi msiba wake umemalizika na nchi yaendelea na maisha yao kwa kutarajia kwamba rais mpya mtarajiwa ambaye ni Joseph Biden atachukua utawala. Baada ya leo, matokeo haya yatachukuliwa kwa kiongozi wa Senate ambaye ni makamu wa rais wa Marekani. Sasa kiongozi wa Senate atakapoyapokea matokeo tarehe 6, watakwenda idhimisha rasmi katika bunge la Marekani rais mpya aliyechaguliwa. Kwa hiyo kama yeye rais Trump atakubali kwenda kulingana na zile traditions ama desturi za kisiasa za kukabidhi mamlaka tarehe 20 itakapofika, itakuwa ni jambo jema kwake. Atakapokataa, haitakuwa jambo la umuhimu sana kisheria, kwa sababu wako baadhi ya watu ambao walikataa kama yeye, lakini litakuwa si jambo la muhimu. Na kama ambavyo wamesheria baadhi ya senators wenye kutoka mrengo wa Republican Party kwamba kuna baadhi ya senators wengi ambao wanasubiri leo itakapoidhinishwa rasmi kwamba Biden ndio ni elected president kutokana na hii Electoral College, basi ufuasi pia ambao ulikuwa ukimtegemea ama akiutegemea Rais Trump pia utapungua.
Na turudi sana kwa mchakato wenyewe, kwa sababu kumekuwa na tetesi za kila aina kwamba kuna uwezekano siku ya leo baadhi ya wale wajumbe ambao umewaeleza hapo mwanzo kwamba wangekuwa wanasubiriwa kumpigia kura Biden lakini wakabadilisha nia yao. Labda tupe hapa historia fupi, hayo yashatokea na kama yakitokea manake nini kwa hali ilivyo kwa sasa?
Hawa electors hawa ambao wenye nafasi ya kumchagua nani atakayepata zile kura za uraisi walikuwa wako huru kuchagua wale wanemtaka, lakini baadaye hii kila state ilibadilisha sheria zake na ikawa ya mlazimu yule atakayechaguliwa kuwa ni elector achague chama kilichoshinda katika ile state yao. Lakini katika kura zilizopita nafikiri za hizi za Trump mara ya kwanza, kuna baadhi ya electors ambao walichaguliwa wakaenda kinyume na matakwa ya wachaguzi katika ile state yao, na wakamchagua mtu ambaye si mpinzani wa Rais Trump bali mtu mwingine katika chama kile kile chao cha Republican Party. Lakini hii ni swali ambalo lilipelekwa kotini na likajadiliwa na likaamuliwa kwamba kila elector anayechaguliwa kuwakilisha state yake, umuhimu alionao katika mchakato wa leo ni kutekeleza ile interest ya wapigaji kura wa state yake na sio interest yake mwenyewe. Si wakwenda pale kutaka matakwa yake na akajieleza nafsi yake yasema nini. Yeye ni mwakilishi, awakilisha watu, kwa hiyo hana ruhusa ya kwenda kinyume ya matakwa ya wale wapiga kura.
Sasa haya yanajiri wakati ambapo tumeona mgawanyiko mkubwa mno hapa mgawanyiko mkubwa hapa Marekani kisiasa, tukizungumza kisiasa. Jana kama unapojua kumeripotiwa wafuasi wengi wa Rais Donald Trump walifurika hapa mjini Washington wakisema kwamba hawakubali kwamba kiongozi wao alishindwa. Nakuuliza swali hili kupata tu tathmini yako kuhusu hao ambao Rais Trump anaendelea kuwasukuma kuwaeleza kwamba yeye alishinda. Sijui itakuwaje kukiwa na mgawanyiko mkubwa jinsi hii. Sijui kama ushashuhudia kama haya katika historia ya siasa za hapa Marekani.
Mgawanyiko huu haujawahi kutokea kwa siku hizi za karibu ama katika kumbukumbu za fikra zangu. Lakini kitu ambacho kwamba ninachokiona kwamba chaweza kikabadilisha hali za siasa Marekani ni huu uchaguzi mdogo unaotokea huko Georgia. Ikiwa huu uchaguzi mdogo unaotokea Georgia utasababisha Democrats kupata ufuasi mwingi katika Senate, basi ajenda yao ama utekelezaji wa ajenda yao utakuwa ni mwepesi. Na utakapokuwa ni mwepesi, basi jukumu litarudi kwa President Biden kujaribu kuweka sera ambazo kwamba zitakubalika kwa pande zote mbili za liberals na conservatives. Na ikiwa atafanya hivyo, huenda akatuliza ile hali ya taharuki iliyoko kwa wakati wa sasa. Lakini ninachokihofia kwamba ikiwa Senate itarudi katika mikononi mwa Republicans na McConnell atakuwa yuko pale na nia yake itakuwa kwamba ni kuzuia kile anachokileta Biden, basi chuki na uhasama waweza kuzidi kwa kuendelea zaidi. Lakini kitu kilichobora katika Marekani ambacho ni tofauti na nchi nyingi za ulimwenguni ni kwamba Marekani wana taasisi ama institutions ambazo zimejithibiti katika kisheria. Kwa hiyo bila shaka baada ya 40 hizi za msiba wa kushindwa, kila mmoja ataendelea na maisha yake baada ya tarehe 20 Januari.
Mwidao, unajua ulilizungumzia hili kwa kifupi, lakini turudi hapo kidogo. Wale ambao wamekuwa kikosoa Marekani hasa kutoka bara la Afrika, wengine hata kukejeli nini mchakato wake wa kisiasa, wakiona haya yanayotokea leo na labda na kwamba hakutakuwa na vurugu kama ilivyotarajiwa kuelekea kwa kuapishwa tarehe 20 Januari, watasema nini?
Nafikiri kubadilika kwa fikra za watu walioko nje ya Marekani, especially kwa nchi za kama Afrika, itachukua muda. Lakini kama ni watu ambao wenye kuzingatia wakaangalia kwamba mchakato huu wa Marekani, japokuwa kulikuwa na tetesi za kisiasa, hakuna Mwamerika hata mmoja aliyekwenda barabarani akaharibu biashara ya mtu mwingine. Maisha yao watu wa kawaida yalikuwa yanaendelea. Hakuna tamu Amerika mmoja aliyesema kwamba Rais Biden hatachukua hatamu za uongozi. Kitu tunachokiona ni mvurugikano wa tradition, wa desturi zile za kisiasa. lakini mfumo wa kisheria uko pale pale. Kwa hiyo kama kuna somo kubwa la kufuata hapa kutoka katika nchi especially za Kiafrika ni kwamba ikiwa kuna mfumo mzuri wa kisheria na ikiwa kuna taasisi zilizopewa nguvu kisheria kudhibiti masuala ya kisiasa, basi hata kama serikali ya aina yoyote ikiumbishwa, matokeo yake yatakuwa ni yenye yaliyo salama na yenye uhakika.
Asante sana Amini Mwidau. Msikilizaji, Amini Mwidau ni mchambuzi wa masuala ya siasa za hapa Marekani akizungumza nasi moja kwa moja hapo kutoka mjini Toronto nchini Canada. Kuomba usiondoke kando ya radio, simu yako au chochote kile ambacho unakitumia kusikiliza matangazo haya, kwani tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani ukiwa nami BMJ Mridhi hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kama nilivyokuarifu ni kwamba katika sehemu hii tutaangalia hatua ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kwa niaba ya serikali yake kuwapa uraia jamii ama watu wa jamii ya Washona kutoka nchini Zimbabwe ambao wamekuwa wakiishi katika taifa la Kenya tangu miaka ya 60, ambako inaaminika kwamba inaelezwa kwamba waliingia nchini wakieneza injili na ilikuwa ni kwamba wakati huo rais wa nchi hiyo Mzee Jomo Kenyatta aliwaruhusu kuingia na kuanza kutambulisha ama kujitambulisha kama Washona, lakini wakapewa makazi nchini Kenya. Lakini kwa mujibu wa katiba ya Kenya ya wakati huo hawakuruhusiwa kupata uraia au utaifa ukipenda. Na hayo manake ni kwamba ilikuwa ni vigumu kwao kupata huduma msingi kama vile elimu, bima ya afya ama hata kusafiri na kumiliki mali, na wamekuwa wakishinikiza serikali kuwapa uraia huo kwa sababu wakieleza kwamba hawana kwingine kwa kwenda. Na sasa vizazi kwa vizazi wamekuwa wakizaana na kupata watoto, nao pia baadhi ya watoto kwa wakati mmoja walikubaliwa na serikali, na kwamba serikali ilitoa vyeti vya kuzaliwa kwa watoto wao wachanga. Lakini kuna pia na wazazi na wengine ambao ingawa walizaliwa mle kabla ya katiba ya mwaka 2010 hawakupata vyeti hivyo. Kwa hivyo siku ya Jumamosi wakati Rais Kenyatta akiongoza maadhimisho ya miaka 57 ya uhuru wa Kenya alitoa vyeti vipatavyo 1,300 wa Zimbabwe hao wa jamii ya Washona ambao sasa rasmi ni raia wa Kenya. Diana Gichengo ni afisa wa shirika la kutetea haki za binadamu, na hapa amezungumza na mwenzangu Huba Abdi akiwa Nairobi kuelezea jinsi walivyo na furaha hao ambao wametunukiwa uraia wa Kenya. Tumsikilize hapa.
Baada ya kupigania haki zao kwa miaka 4 mfululizo, mwishowe wakapewa uraia. Hatukuwa tunaamini. Unaangalia wazee wanalia, na walipewa uraia kwa njia ya heshima sana, sababu walipewa uraia kabla ya wale watu walikuwa napewa medals za honors. Okay, so ikakuwa hilo ndio jambo la kwanza baada tu ya hotuba ya rais, ni uraia wa Washona. So walipewa hadhi yao ambayo hawajakuwa nayo hapo awali. Walikuwa tu na furaha, hawakuwa wanaamini. Katika ile mitandao ama mawasiliano yetu na wao hii weekend imepita, kila wakati tu akikupigia kwanza anakuambia habari Mkenya, ni Mkenya mwenzako hapa sasa. Ni jambo ambalo watu wengi hawezi lielewa, lakini kama umeishi bila uraia na upate, sijui. Nitasema kama mama mmoja wa Makonde alisema, sasa napumua kawaida.
Asante sana Diana Gichengo kwa maelezo hayo. Msikilizaji, sasa tuungane na Huba Abdi kwa kifupi atueleze vile hali imekuwa. Wamepokeaje kwa jumla?
Wao kupata uraia katika hafla ya kitaifa siku ya Jamhuri, siku ambayo taifa la Kenya lilipata uhuru wake, basi wao inamaanisha ni kwamba wametambulika kirasmi kwamba wao pia ni miongoni mwa maelfu na mamilioni ya Wakenya.
Kwa nini huba imechukua muda mrefu hivi? Najua umefuatilia history kwa muda sasa, lakini kama kwa upande wa serikali wakati wakieleza, najua wanasema yaliyopita si ndwele, lakini kwa yule anayejaribu kuelewa, mbona imechukua miaka mingi hivi mpaka ikawa hawawezi kupata uraia mpaka weekend imepita?
Naam, BMJ, kama unavyojua kila taifa lina sheria zake, na kwamba kila anaingia hapa nchini ni lazima kwanza achunguze, akagulia julikana kwamba kile ambacho anatafuta ni cha halali. Na kwa jamii ya Shona ambao waliingia miaka ya 60 kama wamishonari waliokuja kueneza injili hapa nchini Kenya, na walikuwa wamepokelewa na hayati Mzee Jomo Kenyatta, na walikuwa wanatarajia kwamba kwa kuwa miaka mingi wamekuwa hapa nchini Kenya, walitarajia kwamba wao watakuwa miongoni mwa Wakenya, na hawakukuwa na ile shughuli ya kujaribu kutafuta uraia. Kwa hivyo tunaweza sema upande mmoja wao walikuwa wamelala kidogo, lakini walipoanza juhudi ya kutaka kujisajili katika mashirika kutetea kibinadamu, hapo ndo sasa Wakenya wengi waliweza kujua kwamba kuna jamii ambayo inaitwa Shona na chimbuko lao ni kutoka taifa la Zambia au na vile vile Zimbabwe. Kwa hivyo mashirika ya kijamii ndio yalianzisha mchakato huu wa kuitaka serikali kuwatambua watu hawa, lakini serikali ya Kenya kwanza ilianza kufanya uchunguzi kutaka kuhakikisha kwamba wale wanaopata uraia au wanaopata uraia wa Kenya ni watu wa kutoka jamii ya Shona. Kumbuka wanakuwa kabila la 44 hapa nchini Kenya, kutambuliwa baada ya jamii ya Makonde. Kwa hivyo serikali kwanza ililazimika kufanya uchunguzi kwanza ndio hakikishe kwamba wale wanapata ni watu halali.
Lakini kulikuwa pia na taarifa kwamba watoto, hata mtoto akipatikana tu akiwa chini ya umri fulani, akiwa mtoto mchanga hapo Kenya, hawataki, haina haja kutaka kujua alizaliwa na nani ama wapi, lakini kwamba yuko kwenye ardhi ya Kenya angekuwa raia moja kwa moja. Hayo hayakuwahusu hao.
Na ndio nasema nilijaribu kufuatilia na kuuliza swali hilo, na nikachukulia mfano pia na wakimbizi wa Kenya ambao wanatoka kama mfano taifa la Somalia na vile vile Sudan Kusini, na watoto wengi wamezaliwa hapa nchini, lakini serikali ya Kenya, nakumbuka vizuri sana BMJ nikizungumza hata na county commissioner katika eneo la Dadaab, nilipouliza kwamba mbona hawa watoto ambao wamezaliwa katika ardhi ya Kenya wasitambulike kama wa Kenya, na jibu ambalo nilipata ni kwamba mtoto wa mkimbizi ni mkimbizi. Kwa hivyo shoka hili linaangukia sawa na watu hawa wa jamii ya Shona ambao waliingia humu nchini na hawakuwa ni raia wa Kenya, na wanaambiwa kwamba ikiwa mtawaona wenyewe kwa wenyewe na watoto watakaozaliwa, basi wanasalia tu kuwa hawana uraia wa Kenya.
Mwisho kabisa, wale ambao ni wa jamii hiyo hapo Kenya, ni takriban, ulinieleza ni takriban 1,000. Ni kwa nini basi ni kama 1,300 tu ambao wali tunajua rasmi kwamba walipata uraia huu uliotangazwa na Rais Kenyatta Jumamosi?
Naam, BMJ, kwa mujibu wa shirika la Kenya Human Rights Commission ni kwamba wale ambao walipata uraia siku ya Jumamosi, siku ya Jamhuri Day, ni wale ambao walikuwa wamesajiliwa na shirika la kutetea haki za kibinadamu. Wale wengine wamo katika majimbo mengine, Kisumu, Kajiado, Nakuru. Kwa hivyo hawakupata zile taarifa kwamba kuna mchakato wa kuwasajili watu wa jamii ya Shona kutaka kutafuta haki yao ya kutambuliwa kuwa ni raia wa Kenya, kwani wamesalia katika taifa hili la Kenya kwa miaka mingi sana.
Asante Huba Abdi, naona muda unatupa kisogo. Msikilizaji, hapo ndo tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo haya, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, msimamizi ni Abdi Shakur Abudi, jina langu ni BMJ Mridhi, na kutakia usiku mwema. Tuonane tena hapo kesho panapo majaliwa, inshallah.